Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Qarabağ danışıqlarıyla məşğul olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bakıdadır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanın klipini araşdırır. Amazon sakinləri Chevron neft şirkətindən 27 dollar tələb eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Prezident İlham Əliyev mayın 15-də ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fasiyeni qəbul edib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolundan nizamlanması barədə danışıqların vəziyyəti müzakirə olunub. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransadan olan həmsədirləri bu yaxınlarda bildiriblər ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ay Sankt-Peterburqda görüşünü təşkil etməyə çalışırlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Dağlıq Qarabağdakı abidənin Ermənistanla bağlı video süjetə necə salındığını araşdırır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poluxov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar bu barədə məlumatlıdırlar və hazırda onu araşdırırlar. Moskvada keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanla bağlı videoklipdə nümayiş etdirilən Ermənistan abidələri içərisində Dağlıq Qarabağdakı abidə də göstərilir. Eurovision mahnı müsabiqəsi mayın 16-da başa çatır. Azərbaycanı təmsil edən Aysel və Araş müsabiqənin finalına çıxıblar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran əsilli Amerika jurnalisti Roxana Sabiri İranı tərk eləyərək Viyanaya gedib. O, Tehrandan Viyanaya öz valideynləri ilə uçub. Sabiri Moskvaya, Amerikaya casusluqda ittiham olunaraq 8 il müddətinə həbs cəzası almışdı. Ancaq bazar ertəsi apellyasiya məhkəməsi onun həbs cəzasını 2 il şərti cəza ilə əvəz etdi və həbsdən azadlığa buraxdı. Birləşmiş Ştatlar Sabirinin azad edilməsini alqışlayır. Mayın 15-də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Moskvaya toplaşıblar. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Belarus və Şrilankaya həmin təşkilatla dialoqa əməkdaşlıq statusu təklif etdiyini bildirib.
Государства проявляют стремление
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıqda maraqlı olan dövlətlər üçün bu yaxınlarda yeni status, təşkilatla dialoqda əməkdaşlıq statusu müəyyən etmişik. Bugün müvafiq müraciətləri nəzərə alaraq Belarus və Şrilanka rəhbərliyinə həmin statusu təklif etmək qərarına gəldik.
Hazırda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Qazaxıstan, Qırğızıstan, Çin, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan daxildir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Birləşmiş Ştatların iri neft şirkətlərindən olan Chevron-u Ekvador sakinləri məhkəməyə veriblər. Onlar yaşadıqları ərazidə ətraf mühiti korlamaqda ittiham etdikləri bu şirkətin dəyəri dəydiyi ziyana görə 27 milyard dollar ödəməsini tələb eləyiblər. Keçən il məhkəmənin təyin etdiyi geoloq məlumat vermişdi ki, şirkətin 10 illər bundan əvvəl istifadə etdiyi quyulardan neft axını ərazini çirkləndirib. O məhkəməyə bildirib ki, çirklənmə ən azı 1401 nəfərin xərcəngə tutularaq ölümünə səbəb olub. Chevron ittihamları rədd edir. Şirkətin rəsmiləri bildiriblər ki, geoloq öz hesabatında yalnız şikayətçilərin iddialarını yazıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlər bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun da verilişləri davam edir. Bizdən ayrılmayın. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Söz söz. Salam, hamını salamlayıram dinləyicilər. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyirsiniz və Hotbird üstəgəl Türksat peklərindən, yəni bu parametrlə artıq eşidirsiniz bizim anonslarımızda, amma daha dəqiq olsun deyə saytımıza daxil olub bütün parametrləri öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az. Bu saatda nə haqda danışırıq? Azərbaycan regionda əhəmiyyəti, Azərbaycan daha doğrusu regionda problemlər yaratması barədə. İndi ümumi bəlkə belə demək olarsa, amma hələ olmayan məsələlər var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında qiyabi də olsa polemika davam edir. Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının şöbə müdür Novruz Məhmədovla ATƏT-in Minsk klubu həmsədli Matthew Bryce arasında həmin polemikanı nəzərə tuturam. Əvvəlcə Matthew Bryce Azadlıq Radiosu müsahibə vermişdi. Buna cavab olaraq Novruz Məhmədov verdi və bugün biz sizi Matthew Bryce-ın Novruz Məhmədovun dediklərinə cavablar ilə tanış edəcəyik. Həmçində Rusiyadan Azərbaycana bir növ xəbərdarlıq xarakteri olan bəyanatları, ümumi bəyanatlarını xarakterizə etməni bu saatda biz şərh edəcəyik. Daha doğrusu mən yox, studiyamızın qonaqları politoloq Mübariz Əhmədoğlu və siyasi şərhçi Zəif Qazinin yazarı Rauf Mirqədirov olacaq. Həm də mən əlavə edeyim ki, Matthew Bryce-ın Azadlıq Radiosuna verdiyi növbəti məxsusi müsahibəni biz bu saatda tam olaraq dinləyəcəyik və bir çox dinləyicilərimizə aydın olacaq ki, söhbət konkret olaraq nədən gedir. Gələn saatda studiyamızın qonağı teleprodüser Oktay Əliyev olacaq. Eurovision müsahibəsi davam edir. Azərbaycan finala vəsiyə qazanıb. Dəfərlərlə bu müsahibə ətrafında siyasi çalarların olduğu barədə söhbətlər gedir. Bu dəfə siyasi çalara nəzərə alaraq nəyi proqnozlaşdırmaq, kimin qələbəsini gözləməyə dəyər və ümumiyyətlə bu müsahibənin xarakteristikası 2009-cu ilin Eurovisionu mən nəzərdə tuturam. Bu barədə Oktay Əliyev ilə danışacaq və proqramın sonuncu hissəsində köşə yazarı Qan Turalı studiyamızın qonağı olacaq. Bəzi gənc istedadlı yazar, rəssam, bəstəkar Azərbaycanın xalq artisti Brilliant Dadaş və açıq məktub ünvanlayıblar ki, əgər Prezident İlham Əliyev onu yeni mənzilə təmin edibsə, onda köhnə mənzilini onlara versin və onlar da həmin o mənzili satarkən bir neçə kiçik mənzil özləri üçün əldə etsinlər. Bir tərəfdən təbəssümlə qarşılanan bir məsələdir, amma bunun ciddi tərəfləri də var. Kontrolu ilə proqramın sonuncu hissəsində danışacağıq. Əlaqə vəsitəmiz 050 kodu ilə 744-10-17 bu bizim mobil abunəmizdir. 744-10-17 050 kodu ilə. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Elektron ünvanımız həm buna, həm də mobil abunəmizə siz öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Politolog Mariz Əhmədoğlu və Azərbaycan qəzetinin siyasi şərhçisi Əmir Qədəb studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gününüz olsun.
Biz həmin polemikadan başlayaq, əgər mümkünsə. Biz yaxın dəqiqələrdə Matthew Braza'nın müsahibəsinə qulaq asacaq. Matthew Braza yeni müsahibəsini bizə verib və həmin o müsahibədə nədən söhbət gedirdi və Novruz Məmmədovun hansı sözlərinə Matthew Braza həmin bu müsahibədə cavab verib. Yaxın dəqiqələrdə təklif edirəm qulaq asaq və sonra həmin bu müzakirəyə başlayaq.
Novruz Məmmədov deyib ki, Praqada heç bir irəliləyiş əldə edilməyib. O, Minsk qrupunun fəaliyyətini tənqid edib, şəxsən sizi tənqid edib və deyib ki, həmsədrlər Ermənistanın mövqeyini müdafiə edirlər. Bunlar ciddi ittihamlardır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən vasitəçiyəm. Mən xallar qazanmağa çalışmıram. İstənilən halda mənim özümün hadisələri qiymətləndirmək haqqım var. Mən danışıqlarda iştirak etmişəm. Mən oradaydım. Mənim çox hörmət etdiyim, rəğbət bəslədiyim, gözəl dövlət qulluqçusu olan Novruz Məmmədov danışıqlarda iştirak etməmişdi. Orada iki prezident arasında təkbətək söhbət olmuşdu. Sonra isə Xarici İşlər Nazirləri və Minsk qrupunun həmsədirləri söhbətə qatıldılar. Və biz həmsədirlər çox canlı danışıqlar raundunu stimullaşdıra bildik. Mən orada idim və həmkarlarım Bernar və Yuri ilə birgə prosesi idarə edirdik. Cənab Məmmədov isə otaqda yox idi. Mən bilmək o məlumatlardan alır. Amma mən bilirəm, mən məlumatlardan alıram. Bu, mənim öz gözlərim və qulaqlarımdır. Mənim qiymətləndirməm dürüstdür. Bu, mənim rəhbərliyə, dövlət katibinə də çatdırdığım qiymətləndirmədir. Bu, ümumi qiymətdir və Yuri Mizlikov və Bernard Fassiye də onu bölüşürlər. Bu da ondan ibarətdir ki, iki tərəf nəzərə çarpan irəliləyiş əldə ediblər. Amma bizim istədiyimiz qədər uzağa getməyiblər. Mən anlamıram ki, Novruz Məmmədov bizim daha irəli getməyimizdən məyus ola bilərdi. Mən də bundan məyusam. Amma vasitəçi olaraq bizim bu və ya digər tərəfi müdafiə etdiyimizi demək sadəcə gülməlidir. Biz hər hansı tərəfi tutsaq vasitəçi ola bilmərik. Əgər o otaqda olsaydı, görərdi ki, erməni tərəfini irəli addım atmağa təşviq etmək üçün necə fəallı göstərirdik. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan tərəfini də təşviq edirdik.
And you know, we of course encourage the Azerbaijani side as well. I mean, he made one more
thing. I mean, that Novruz Məmmədov vasitəçilərin Xristian təəssüb çeşidli nümayiş etdirməsi ilə bağlı fikirlər irəli sürüb.
This is one of the statements made by Novruz Məmmədov.
Cənab Məmmədov danışıqlarda iştirak etməyib və öz qulağı ilə eşidib, gözü ilə gördüyünü qiymətləndirmək imkanı yoxdur. Odur ki, o həmsədrlərinin hərəkətlərinin nə qədər doğru olduğu barədə fikir yürüdə bilməz. O cümlədən bizim hər iki tərəfin güzəştlərə getməsi üçün nə qədər səy göstərməyimizi də qiymətləndirə bilməz. O müzakirənin nəticəsi ilə bağlı mühakimə yürüdə bilməz, çünki özü orada olmayıb. Dinin bizim vasitəçiliyimizə hansısa rol oynadığını demək heç nəyə yaramır. Çünki bu belə deyil. Mən hətta səfir Mirzlakov və səfir Fasiyenin dindar olub olmadıqlarını bilmirəm. Mənim həyat yoldaşım müsəlmandır. Mən bilirəm ki, Ermənistanda adamlar bəzən danışır ki, bu məni Azərbaycanlara tərəfkeş edir. Mən də katolikam. Dinin bizim vasitəçi səylərimizlə heç bir bağlılığı yoxdur. Və sözün düzü, dini Qarabağ münaqişəsinə calamaq istəyənlər çox təhlükəli oyun oynayırlar. Mən inanmıram ki, əziz cənab Məmmədov bunu bilərəkdən edir. Məncə, ola bilsin, onun sözləri yanlış anlaşılıb, ya da o özü bu sözlərini geri götürməyə üstünlük verərdi. Çünki bu heç faydalı deyil. Or would prefer to withdraw because
you know that's not a very helpful remark. And the one thing he said Novruz Məmmədov iddia edir ki, həmsədrlər prezident Əliyev danışıqlar yerini tərk edəndən sonra qalıb Sarkisyanla əlavə məsləhətləşmələr aparıblar.
After President Aliyev left. How would
he know? Yenə də, o bunu hardan bilir? O orada yox idi, o getmişdi axı. Mən görüş başa çatandan dərhal sonra sizə müsahibə verdim. Heç kimlə məsləhətləşmirdim. Əlbəttə ki, belə şey olmayıb. Bu deyilənlər tərəflərə sülhə nail olmaqda yardımcı olan vasitəçilərin onsuz da çətin olan işinə artırılan daha bir süni problemlərdir. İstənilən bu kimi danışıqlarda tərəflərdən biri danışıqlar yerinə birinci gəlir və birinci gedir. Bu dəfə birinci gəlib birinci getmək Azərbaycanın növbəsi idi. Məhz elə bu baş verdi. Əliyev birinci gəldi, birinci də getdi. Ondan bir neçə dəqiqə sonra Prezident Sarkisyan səfirin iqamətgahını tərk etdi. Orada cəmi bir maşının hərəkət etməsi mümkündür. Mən də ehtiram əlaməti olaraq Prezident Əliyev Xarici İşlər Naziri Məmmədyarovu maşına qədər yola saldım. Sonra mən görüş otağına gəldim və Prezident Sarkisyan, Nazir Nalbandyanı və nümayəndə heyətinin qalan üzvlərini maşınlarına qədər yola saldım və onlar dərhal getdilər.
Bununla belə hər iki tərəf irəliləyiş haqda danışmırlar. Praqa danışıqlarından sonra Bakıdan və Yerevandan verilən bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Ola bilərmi ki, bu cür bədbin bəyanatlar daha çox daxili sakitləşdirmək üçündür? Nə üçün həmsədrlərin bəyanatları tərəflərin verdiyi bəyanatlardan bu qədər kəskin fərqlənir?
Mən bilmirəm. Əlbəttə ki, hər iki ölkə liderinin özlərinin daxili siyasi məsələləri var və daha geniş diplomatik təşəbbüslər var. Biz bundan xəbərdarıq. Mənim bildiyim isə odur ki, Yuri, Bernard və mən danışıqlardan sonra qalıb öz aramızda bir neçə saat müzakirə apardıq. Və bizim səmimi qiymətləndirməmiz bu idi ki, bu çox pozitiv bir görüş idi. Orada nəzərə çarpacaq irəliləyiş var idi. Düzdür, orada bizim ümid etdiyimiz dönüş nöqtəsi əldə olunmadı. Mən bilmirəm bundan aydın necə ifadə edim. Madrid sənədində 10-20 əsas prinsiplər var və konseptual baxımdan həllini gözləyən 10-20 məsələ var. Mənim, eləcə də Bernard və Yurin hiss etdiyi o idi ki, prezidentlər doğrudan da hələ razılaşdırılmamış konseptual məsələləri işləyə bildilər. Onlar nəyi edə bilmədilər? Onlar detallar barədə razılaşmadılar. Bu isə indiki danışıqların əsas predmetidir. Detallar razılaşdırılmadan konseptual razılaşma əldə etmək nəzərə çarpacaq irəliləyişdir. Mən əmin deyiləm ki, Azərbaycanda Prezident Əliyev, Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Yarov və Nazir Muavini Əzimovdan başqa kimsə müzakirə olunan detallardan xəbəri var. Əslində, məni Azərbaycanda Prezident Xarici İşlər Naziri Nazir Muavini, Ermənistanda isə Prezident və Xarici İşlər Nazirindən başqa heç kimin şərhləri maraqlandırmır. Başqa heç kimin şərhə əhəmiyyət daşımır. Çünki heç kim başda duranlar qədər dərindən prosesdə iştirak etmir. Əslində isə son nəticədə yalnız prezidentlərin mövqeyə əhəmiyyət daşıyır. Çünki qərarı onlar qəbul edirlər.
Deməli, siz inanırsınız ki, proses düzgün istiqamətdə davam edir.
Bernard Fassier regiondadır və o bizim həmsədrlərin Praqadakı görüşdən sonra birgə hazırladığı təklifləri tərəflərə təqdim edir. Və yenə də deyirəm, Praqada razılaşdırılmış konseptual məsələlərin detalları üzərində iş gedir. Mən regiona tezliklə gələcəm. Dəqiq vaxtını bilmirəm. Gələcəyim ki, hadisələrin inkişafını öyrənim. Sonra isə biz prezidentlər arasında iyunda Sankt-Peterburqda görüşün olacağını ümid edirik. Ümid edirik ki, bu görüş baş tutacaq. Praqadakı görüşün əməli nəticəsinə gəlincə, bu da elə ondan ibarətdir ki, biz prezidentlərin özünün xahişi ilə Minsk qrupu çərçivəsində öz səylərimizi daha da gücləndirməyə razılaşdıq. Onu ləngitməyə yox, gücləndirməyə. Prezidentlərin bizdən istədiyi budur. Bunun əksini iddia edənlər ya məlumatsızdırlar, ya da yalan danışırlar.
Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşü ilə bağlı nə qədər dikbinsiz? O baş tutacaqmı?
Mən optimist ya pesimist olduğumu demək istəmirəm. Prezidentlər özləri qərar verir. Mən iki şey əlavə etmək istərdim. Bilmirəm, bu kiməsə maraqlıdır ya yox, amma mən Novruz Məmmədovun xətrini çox istəyirəm. Məncə o, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətləri üçün çox dəyərə malikdir və mən onunla gələcəkdə də işləməyə ümidliyəm. Onun məni tənqid etməsi ilə bağlı heç bir problemim yoxdur. Amma mən adamların nə baş verdiyini anlamasını istəyirəm. Bu birincisi. İkincisi, mən sizə minnətdaram ki, siz bizim istifadə etdiyimiz spesifik sözlərə bu qədər peşəkarlıq və diqqətlə yanaşırsınız. Ayrı-ayrı sözlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Mən sizə təşəkkürümü bildirməklə yanaşı, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mən Echo Moskva radio stansiyasına verdiyim müsahibədən heç bir sözümü geri götürmürəm. Dediyimi hər bir sözün arxasında dayanmışam. Adamlar audioda mənim əslində nə dediyimə qulaq asa bilərlər. Yaxı Moskvada dediklərimi mətnə köçürərkən etdikləri səhvi sonra peşəkarlıq nümayiş etdirərək düzəldi. Mən səhv etməmişəm. Yaxı Moskva edir və sonra onu düzəldi. Hər kəs mənim nə dediyimi audioda dinləyə bilər. Mən həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın mətbuatında hansısa gizli sövdələşmə barədə məni narahat edən, qızışdırıcı, populist bəyanatlar gördüm. Bunları yazan və deyən adamlar sülh prosesinin dostları deyil. Onlar kimlər tərəfindənsə ruhlandırılır və ya maliyyələşdirilir. Məsələnin mahiyyəti isə orada göz qabağında idi və sadəcə audio qulaq asıb onu eşitmək olardı. Qulaq asın və mənim nə dediyimi görün. Ümumiyyətlə, həmsədrlərin dediklərində nəsə sizə ifrat görünürsə, yəqin ki, bunu həmsədrlər deməyiblər. Biz çox mötədir adamları. Uzun müddətdir bu işlə məşğuluq və bir arzumuz var. Tərəflərin qarşılıqlı razılaşma əldə etməsinə yardımcı olmaq.
Bakıda iddia edirlər ki, siz nikbin bəyanatlar verməklə öz kariyeranızı xilas etməyə çalışırsınız. Bunu necə şərh edərsiniz?
Bu çox qəribədir. Bəzi insanlar öz narahatlıqlarını başqalarında görürlər. Mənim işim mənim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və indi mənim əsas işim Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasına bacardığım qədər kömək etməkdir. Bu mənim kariyerama anlam gətirir. Və mənim bütün diqqətim indi buna yönəlir. Pometi Brayzen Azadlıq Radiosundan növbəti məxsus müsahibəsi idi. Xidmətimizin rəhbəri Kənan Əliyev müsahibəni götürüb. Pometi Brayzen isə bir çoxlarınız artıq bilirsiniz, çoxdan da bilirsiniz. Saatətin Minsk qrupunun Amerikalı həmsədridir. Novruz Məmmədov isə Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının şöbə müdiridir. Xarici əlaqələr üzrə şöbə müdiri və çox kəskin və sərt çıxış etmiş. İndi ehtiyac olsa bu saata təkrarlaya bilərik həm müsahibəni, əgər lazım olsa. Amma Mübariz bəy, indi problem nədir? Yəni Matthew Brice konkret burada bildirir ki, Azərbaycanda məsələdən danışıqlardan cəmi 3 nəfərin xəbəri var. Başqalarının danışmağa ixtiyarı yoxdur. Prinsipcə mənası məna budur.
Mən başa düşdüm, yəni orada xüsusi vurğunun üzərində idi ki, yəni mənim bura gələndə elə belə deyək, yəni APA-da da bir müsahibə yayılmışdı. Onu da oxudum. İndi də biraz fərqli qaydada. Yəni mən görürəm vurğunun üzərindədir ki, Novruz Məmmədov danışıqlarda iştirak eləməyib. İkinci vurğu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda cəmi 3 adam danışıqların mahiyyətinə xəbərdardır. Mən bilmirəm, yəni siz nə qədər belə deyək də Azərbaycan hökumətinin işi ilə tanışsınız və yaxud xəbərdarsınız və yaxud mənim hörmətli dostum Rauf müəllim nə qədər siz məlumatsınız. Ancaq mənim anladığım odur ki, yəni mən Novruz Məmmədovu Dağlıq Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsində Elmar Məmmədyarov qədər də operativ məlumatlı hesab eləməsəm də, ancaq mən bilirəm ki, bütün deyək ki, vacibi sənədlər, yəni prezident aparatında Dağlıq Qarabağ ilə bağlı, beynəlxalq məsələlərlə bağlı bütün sənədlər, yəni beynəlxalq şöbədə toplanır, ən azı əl altı sənədlər ki, yəni anı lazım olanda deyək ki, filanıncı mərtəbədən mən deyə bilmərəm bura, filanıncı mərtəbəyə düşməkdən ötürü. Ona görə mən Novruz müəllimi mən yenə deyirəm, Elmar Məmmədyarov qədər də məlumatlı olmasa, yəni məlumatsız hesab bilmirəm, həm də mən azdan çoxdan aparatın işinə bələdəm, bizim dövlətin idarə olunma prinsiplərinə belə cüzi də olsa bələdəm və mənim anladığım odur ki, Novruz müəllim həm bir insan olaraq, həm bir şəxsiyyət olaraq, həm bir dövlət məmuru olaraq hələ vaxta qədər bir kimsə deyə bilməz ki, dövlət məsələsində Novruz Məmmədovun özünün şəxsi və yaxud korporativ və yaxud nəsə bir marağı olsun. Yəni, yuxarıdan göstəriş olmayana dək, yuxarı ilə razılaşdırılmayana dək və yaxud yuxarıda gedən müzakirələrdə o məsələ çözülməyənə dək Novruz müəllim və yaxud prezident aparatının başqa bir rəsmisi belə ardıcı surətdə deyək ki, hər hansı bir məsələnin üstündə dayana bilməz. Novruz müəllim Praqa görüşündə olmayıb, mən Matthew Brayzan dediyindən başa düşdüm bunu, amma mən tam əminəm ki, prezident aparatında keçirilən daxili müşavirələrdə də o cümlədən Matthew Brayzan da olmayıb. Yəni, o müşavirədə Qarabağ məsələsi nə qədər müzakirə olunub, hər halda ondan da Matthew Brayzanın məlumatı yoxdur. Üçüncü mənim deyəcəyim istiqamət ondan ibarətdir ki, yəni bu Novruz Məmmədovun belə mövqeyi birinci növbədə ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri üçün dərs olmalıdır. Bir nümunə olmalıdır, dərs yox, nümunə olmalıdır. Həqiqi mənada insan kimi xarakteriz eləyəndə, yəni hamısı hər halda tanıyırsınız Novruz müəllimi, hədsiz sakit adamdır. Da 17 ildir danışıq gedir, eyni fikirlər təkrar olunur. Da gör nə vəziyyət gətirib vasitəsilə, da Novruz müəllim işlənib. Da təsəvvür eləyin, Novruz müəllim işlənib. Bu dərs olmalıdır olaraq. Bu boyda səbirli, hövsələli adam, dünyanın acısını, soyuğun, ağın, qarasını görmüş adam, müxtəlif çox təhlükəli prosesləri görmüş adam artıq qışqırır. Ki çıxın, rədd olun, tənzimləyirsiniz, tənzimləyin, vasitəsiliklə məşğul olun, təəssüb keçdiyinə məşğul olmayın. Təəssüb keçdiyə nə qədər desəz fakt var. götürün BMT iki dəfə işğal olunmuş ərazilərdə bu yanğınlarla bağlı məsələ, ekoloji vəziyyətlə bağlı məsələ, qaçqınların məskunlaşma ilə bağlı məsələləri müzakirə elədi. Hamısında fakt yaradıcı missiya aşkarladı ki, Azərbaycan tərəfinin qaldırdığı məsələlər düzgündür. Amma nəticəsi çıxmadı üzə. Niyə görə? Çünki ATƏT-in Minsk qrupu belə deyək də, yəni erməni pərəstlik elədi, ört bastır elədi. Nə qədər desəz, yəni bu cürə misallardan gətirmirlər. ATƏT-in Minsk qrupudur, vasitəçilik missiyasını həm konsensus mexanizmi ilə işlədir, həm də əlavə də deyiblər ki, yəni bu artıq ATƏT-in Minsk məmsədirlərinin işidir ki, yəni əgər bir dənə prinsip razılaşdırılmayıbsa, demək heç bir prinsip razılaşdırılmayıb. Demək döyə-döyə Ermənistanın indi metubrazi 20 prinsip deyir, 10-20 prinsip deyir, 20 prinsip. Demək döyə-döyə bir 5 ildən sonra Ermənistanı 19 prinsipə razılaşdıracaqlar. Axırda bir 5 ildə döyəcəksən Ermənistan, bir dənə prinsipə razılıq verməyəcək. Demək sənin vaxta qədər gördüyün şansı var. Erməni pərəstlik deyilmi qurbanlı? Açıq aşkar Dövlət Departamenti ki, 2006-cı ildə hesabatında yazmış ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğallayıb. Yadınıza gəlir Dövlət Departamentinin hesabatını kim dəyişdi? Metü Brayza dəyişdi. Sonra Azərbaycan deyək ki, ictimaiyyət, mən iqtarı, təkcə iqtarı demirəm, elə müxalifət, Qarabağ məsələsində Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Bunu bir mənalı qəbul edir. Deyək ki, ictimaiyyət ayağa qalxandan sonra yazdılar ki, Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla 7 rayon deyək ki, ermənilərin nəzarəti altındadır. Amma əvvəl işğal yazılmışdı. Yəni, nə qədər desəz, konkret olaraq Metü Brayza ilə də bağlı, ondan sonra ümumilikdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin də erməni pərəstliyi ilə bağlı fikirlər əl sürmək olar. Qardaş, 17 ildir vasitəçilik eləyirsən. Bir çəkil dur qırağa, görək BMT-nə qayda vasitəçilik eləyəcək, görək Avropa Şurasına qayda vasitəçilik eləyəcək, görək Avropa Birliyinə qayda vasitəçilik eləyəcək, bir bunların da dadına baxaq da, bəlkə bunlar təzə bir söz deyəcək. O baxımdan, yəni mən birinci növbədə yəni onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yəni doğrudan da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri üçün çox böyük ibrət olmalıdır ki, Novruz müəllim hirslənib, yəni inanın, bu daşdır, belə yaxşı mənada deyirəm, daşdır bu adam, bu adam da hirslənirsə görür nə vəziyyət.
Mübariz Əhməd onu dedikləri, Rauf Mürqədirov studiyamız, Rauf Əhməd, siz nə deyərsiniz? Yəni, nə dərəcədə Novruz Məmmədov öz mövqeyində haqlıdır Metü Brayzanın ümumiyyət həmsədlərin gördüyü işlər barədə və Metü Brayza tərəfindən, belə deyək, məğlub edilməz, darmadağın edilməz argumentlər nədir?
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tərəfi də, Ermənistan tərəfi də danışıqların gedişi haqqında cəmiyyətdə özünə sərfəli olan tərəfi haqqında məlumat verir. Digər tərəf, yəni ki, haqqında məlumat verməkdən çəkinirlər. Məlumat verməkdən çəkinirlər, çünki sözsüz ki, yəni ki, bilirsiniz, kompromis anlayışı güzəşdir. Güzəşdir, qarşılıqlı güzəşdir. Yəni ki, heç bir tərəf 100% istədiyinə nail olmur. Kompromis. 100% istədiyinə nail olmur və sözsüz ki, bu halda bu ya digər dərəcədə hər iki ölkədə sülh danışıqlarının nəticələrindən narazılar olacaq və bu narazılar öz arqumentləri olacaq. O arqumentlərin nə dərəcədə əsaslı olub olmaması, nə dərəcədə sözsüz ki, müəyyən əsası olacaq, ya kompromisə gedilibsə, onun arqumentlərin də müəyyən əsası olacaq. Ona görə də bax bu oyun yarımçıq həqiqət danışılması cəmiyyətdə sözsüz öz neqativ təsirini göstərir.
Ki, tamamlamaq üçün müxtəlif variantlar haqqında danışılır,
cəmiyyətdə. Digər tərəfdən, mən ehtimal edirəm ki, Ermənistan tərəfinin bu danışıqlarda mövqeyi bir qədər sərt olub. Mən düşünə bilərəm, ehtimal edə bilərəm, nə üçün? Çünki bilirsiniz ki, Ermənistanda Yerivan bələdiyyəsinə, onlarda bir qədər fərqli adlanır, ancaq bələdiyyə strukturudur da, bələdiyyəsində seçkilər olacaq. Və bu seçkiləri udmaq Sir Sarkisyan üçün çox vacibdir. Çünki Azərbaycandan fərqli olaraq orada Yerivan bələdiyyəsi var, paytaxt bələdiyyəsi var və onun səlahiyyətləri tutalım ki, kifayət qədər genişdir.
Yəni, onun tərəfdaşını udmasını deyirsiniz siz.
O istəyir ki, onun tərəfdaşını udmasını, yəni öz partiyasının da udmasını istəyir. Və bu halda sözsüz ki, güzəşlər, hansısa güzəşlər və o güzəşlərin cəmiyyətdə açıqlanması mənfi təsir göstərə bilər və əgər siz bugün informasiya agentliklərinə diqqət yetirmişsiniz ki, sizə interpretasiyan Sarkisyanı təslimçilik siyasətində ittiham edib və növbəti dəfə aksiyalara başladığını bəyan edib və istifasını tələb edib, istifaya getməsini tələb edib. Yəni, bu problem də var. Daxili problemlər var, Rusiya problemi var və s. və ilaxır. Sözsüz ki, bu faktor var. digər tərəfdən düşünmək lazım deyil ki, Azərbaycanın mövqələri həddindən artıq yenilməzdir. Bugün gəlin səmimi ehtiraf eləyək də, Neft Akademiyasında terror aktı Azərbaycanın təzyiq vasitəsi idi. Əgər bu günə qədər masivi aydın şəkildə cəmiyyətdə elan olunmayıbsa, bu təzyiq vasitələrindən biridir, istifadə olunan təzyiq vasitələrindən biridir. Artıq, deyəsən, cəmiyyətdə hamı ehtiraf eləyib ki, bu teraktdır. Teraktdır, yəni ki, başqa fikir yoxdur. Onda soruşur ki, o dəqiqə sual mıydı? Ancaq hər bir teraktın məqsədi olmalıdır da. Və bu teraktsa bunun məqsədi nədir? Mən demirəm, bu konkret teraktdır Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır və Azərbaycanın apardığı tam Qarabağ məsələsindəki siyasi. Ancaq Azərbaycanın təzyiq vasitəsidir və bu tip təhlükələr var. Amma bir qədər bilirsiniz, mən Novruz bəyi daha yaxşı tanıyıram və daha çox tanıyıram sadəcə olaraq. Məsələn, ən azı Milli İstiqlal Partiyasının Mərkəz Şurasının üzvü olub bu adam, yəni ki, o dövrdən tanıyıram. Kifayət qədər doğrudan da təmkinli, sakit insandır. O konflikt insandır. Amma düşünmürəm ki, onun bəyanatları, yəni ki, öz sözlə, sadəcə olaraq o şəxsin öz sözlərini deməyə haqqı yoxdur. Haqqı yoxdur. Prezident administrasiyasında şöbə müdürüdür. O adam çıxış eləyəndə öz sözlərini deməyə haqqı yoxdur. Yəni ki, onun vəzifəsi bunu ona imkan vermir.
Deyirsə, bu dövlətin mövqeyidir, əsli mövqeyi kimi çıxır.
Burada mənim üçün çox ciddi maraq doğurur.
Mənə deyə bilər, üzr istəyirəm. Ola bilər biraz, yəni, Rauf müəllim jurnalistdir, əlində qəzet var, bəlkə də o bayaq dediyi müəyyən məsələlərə görə deyir. Amma mən deyirəm ki, mən isə bilirəm ki, Novruz müəllimin o mövqeyi, o adamın özünün şəxsi mövqeyi deyil.
Deyil.
Yəni, emosional. Yəni, min dənə
söz deyə bilər Novruz
Məmmədov. Məsələn, Novruz Məmmədovun bugün yayılan müsahibəsi var kütləvi informasiya vasitələrində. Bəlkə də bu Meteobraziyaya cavab deyil. Əgər birinci müsahibəsində Novruz Məmmədov nisbətən diplomatik ifadələrdən istifadə edir, hətta o qədər də diplomatik olmasa kifayət qədər emosional, bu dəfə açıq yalanda ittiham edir Meteobraziyanı. Deyir ki, heç bir irəliləyiş əldə olunmub, əldə olunması haqqında yalandır. Bu ifadə kifayət qədər ağır yükə malik olan ifadədir. Və nəhayət, Amerika yeni administrasiyasını ermənipərəst, Obama administrasiyasını ermənipərəst siyasətdə ittiham edir. Bu da həddindən artıq ağır yükə malik olan ittihamdır. Və prinsipcə bu tip ittihamlar ümumiyyətlə şöbə müdürünün dilində səslənməsi, prezident administrasiyasının şöbə müdürünün, mənim üçün bir qədər təəccüb doğurur. Mənim üçün çox təəccüb doğurur. Bunun arxası nədir? Bu sadəcə olaraq deyirlər, yoxlama şarıdır mı? Hansısa reaksiyanı yoxlamaq üçündür? Və yaxud da ki, müəyyən ciddi problemlərdən xəbər verir mi? Ciddi problemlərdən xəbər verir. Biz bir qədər hər halda ehtiyatlı olmalıyıq. Ehtiyatlı olmalıyıq, bilirsiniz, bir şeyləri, həqiqətlərin nəzərə almalıyıq. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, bu kimi dövlət, Ukrayna bir qədər fərqli də hər halda dəfələrlə böyük dövlətdir Azərbaycana və Gürcüstana. Gəlin, Azərbaycanla Gürcüstan maraq dairəsində olmasının onların coğrafi yerləşməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan nefti ilə bağlı deyil, Azərbaycan neftinin kəmiyyəti çox balacadır. Balacadır, həddindən artıq balacadır. Coğrafiya ilə bağlıdır. Ərazimizin o ta qədimdən ticarət marşrutlarının üstündə olması. Bu marşrutlar, bilirsiniz, tarix qədimdən olub və indi də bu reallıqdır. Bu reallıq balaca Gürcüstana bu qədər diqqət etməyə məcbur eləyir hər hamını. O boyda Rusiya özünün bütün dünyadakı reputasiyasını da, faktiki olaraq diplomatik reputasiyasını Abxaziya, Osetiya üstündə qoymadı. Başqa ciddi məsələlər üzərində qoydu. Regiondakı Bacı Gürcistan üzerindeki nəzarəti saxlamaq üçün qoydu, reputasiyasını zərbə altına, əlaqələrini zərbə altına qoydu, münasibətlərini zərbə altına qoydu.
Yəni demək istəyirsiniz ki, bütün bu həngamə neft uğrunda ətrafında deyil,
təkcə neft
yollar uğrundadır.
Yollar uğrundadır əsas. Həngamət yollar
Rahim müəllim dediyi çox sadə bir elmi həqiqətdir. Yəni deyir geopolitika iki hissədən ibarətdir. Geos, coğrafiya və siyasət. Siyasət özü də iki hissədən ibarətdir. Ağıl və iqtisadiyyat, yəni elm və iqtisadiyyat. Yəni bu çox sadə bir belə deyək elmi həqiqətdir. Yəni neft və yaxud qaz. O indi Azərbaycan nefti qazı böyükdür, kiçikdir. Mən də Rahim müəllimə razıyam ki, yəni Qazaxıstanla deyəki müqayisədə bizim neftimiz çox balacadır. Türkmənistanın qazı ilə müqayisədə. Biz hələ indi deyirik ki, təsdiqlənməmiş ehtiyatlar rəqəmlərə görə Azərbaycanın 2 trilyon kub metr qazı var, amma deyək ki, gələcəkdə də bu 3 trilyon kub metrə çata bilər. Qaz Türkmənistanda işlənilən yataqda bu dəqiqə 7 trilyon kub metr qaz var. Və işlənilən, üzr istəyirəm, İolan və yaxud Osman yatağı kəşf olunub, işlənilən yataqdan 4.5, 5 dəfə artıqdır. Yəni bu artıq təxminən 30-40 trilyon kub metr qaz deməkdir. Yəni, ümumi götürəndə sənin qazından bir 10 dəfə, 15 dəfə, bəlkə də artıq, yəni, kiçikdir. Amma əsas burada, yəni, gəlir ki, geosun üstünə ki, geopolitika iki dənə sözdür. Geos, coğrafiya.
Söhbət coğrafiyadan gedir və bilirsiniz, bir qədər mən yenə də deyirəm, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, anlamaq lazımdır ki, bu marağın müəyyən sərhədləri var və Azərbaycan dövləti məhz bu sərhədlər çərçivəsində öz maraqlarını gerçəkləşdirməlidir. Hamı ilə düşmən olmaq olmaz. Xüsusilə də regionda siyasi maraqların toquşduğu dövlətlərin ən azı müttəfiq ola biləcəyi sənə müttəfiq ola biləcək bir tərəflə düşmən olmaq olmaz. Məsələn, bizim son dövrdəki siyasında bu təhlükəli meyillər var. Bu, bəlkə də özündən bir qədər razılığın göstəricisidir. Yəni ki, bizə əhəmiyyət və regiona əhəmiyyəti var və s. Türkiyə ilə baş verən hadisələrdə bir sıra hallarda məni təəccübləndirən o deyildi ki, Azərbaycan öz maraqlarını müdafiə edir. Normaldır. Əgər biz bu məsələni dəfələr müzakirə eləmişdim, dedim ki, rəsmi prezidentin dilindən səslənən mövqeyi Türkiyənin öz maraqları var. Azərbaycanın da bu halda öz maraqları var və bu çərçivədə müəyyən siyasətin dəyişik eləyər etmə hüququnu özündə saxlayır. Bu normal mövqeydir. Bu doğrudan da belədir və bunu etmək lazımdır eyni zamanda. Amma bir sıra hallarda ki, Azərbaycanın daxilindəki qüvvələr nisbəti kimin adamı olması və nə üçün daşması hamıya məlumdur da. Yəni ki, balaca dövlətik, Şeyx Hulusama sual verirlər ki, məkidi dağıdırsan, cavab verməkdən imtina eləyirsə, yəni ki, məlumdur da, bu adam qorxur danışmağa, yəgər o sözü deməyə, yəni ki, Şeyx son günlərdəki müsahibələrini mən yazasam, mən bilirik. Və birdən-birə bilirsiniz, şəxsi təqqir səviyyəsində Ərdoğana qarşı çıxışlar siyasətçilərin dilindən və bir sıralı hakimiyyətə çox yaxın olan siyasətçilərin dilindən bu yol verilməzdi. Türkiyədə hakimiyyət dəyişə bilər, amma Türkiyənin prezidentinin və baş nazirinin birbaşa təqqir edilməsi siyasətçi tərəfindən, onun tənqid edilməsi normal şeydir, problem deyil. Təqqir səviyyəsində çatıda və bugün mənə təəccübləndirən odur ki, Obama dünyanın taleyini həll edən adamlardan biridir. Bilirsiniz, bəli, Azərbaycanın bugün əhəmiyyəti, yəni regionun əhəmiyyəti artıb, geografiyanın əhəmiyyəti artıb da, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycanın əhəmiyyəti artıb. Ona görə Hillary Clinton deyir ki, mən şəxsən bu işlə məşğul oluram. Ancaq bu demək deyil ki, bugün Tom Obama'nı təqqir etmək olar. Və əgər Obama erməni pərəz siyasət yeridirsə, bunun da bilirsiniz, müəyyən səbəbləri də ola bilər. Yadınızdadır seçkilər ərəfəsində. Seçkilər, erməni təşkilatları Çox fərqli mövqe tutdular seçkilərdə, Amerikadakı Ermənistan seçkilərdə. Biri respublikaçıları müdafiə elədi, biri demokratları müdafiə elədi. Azərbaycanın təşkilatı, özdəki həmin təşkilatın məhz rəsmi Bakıya yaxınlığı məlum idi da, açıq şəkildə bir mənalı olaraq sona qədər, hətta McCain'in məqlubiyyəti 100% məlum olana qədər McCain'in müdafiə elədi. Və sonradan məlum oldu ki, hansısa hər halda belə bir şübhələr də yarandı, əgər mətbuatda oxursanız, mayələşdirmə söhbəti də olub, nəsə olmayıb, olmayıb, mən bu şübhələrdir, bəyanatlardır. Bəyanatlar hansı qalır? Axı, bu, bunda kimin günahı var idi? Deyir, bir səbətə hər şeyi yığmaq olmaz da. Yığanda gərək bir neçə səbətə yığmaq lazımdır.
Aydındır, bu elə ən az ermənilərin də dedi ki, deyir, əgər erməni bir səbətə yumurta qoyursa, bu erməni, ən az erməni.
Yox, mübarizmək, bu məsələyə qayda edək.
Mən də razıyam, gəni qayda edək, doğrudan da bu
Azərbaycan doğrudan,
Novruz Məmmədov deyək ki, diyaloğu belədir, yumuşadır.
Qiyabi polemikası, birbaşa deyək, problem yoxdur. Doğrudan mı Azərbaycan belə deyək, əhəmiyyəti artıb ölkədə ki, regionda üzr istəyirəm, Rauf bəy demişkən, yəni bax belə sərt danışmazlar ölkələrindən. Hər halda ən azı, yəni gələcəkdə tərəfdaş olacaq və gələcəkdə strateji partner olacaq və hazırda da strateji partner olan ölkələrdən sərt danışmazlar və düşmən düzəltməzlər.
Deməsi, mən sizin anlayıram.
Rəsmi mövqelərin belə olmaz.
Bir dəqiqə, mən hətta onu da qeyd edim. Lap tutalım Türkiyə, Ermənistanla sərhədləri açsaydı. Açsaydı da ehtimal elə ki, açacaq və ya da açsaydı. Biz Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyimizi pozacaqdır.
Yox, mən elə başa düşürəm. Bir dəqiqə, Rauf Qurbanov. Yəni bu Türkiyə məsələsində biz qayıdarıq Türkiyə-Ermənistan sərhədi. Amma sırf bu prizmadan ki, yəni bizim indi qonşularla, o cümlədən də Türkiyə ilə, qardaşımızla deyək ki, münasibətləri gərginləşdirməyə haqqımız var yoxsa yox. Bilirsiniz necədir vəziyyət? Yəni dəfələrlə olub ki, Azərbaycanın regionda lideri bütün beynəlxalq aləm tərəfindən dəstəklənib, sonra nəsə kimsə, tutaq ki, Saakaşvili Şevarnadze hakimiyyətinin son dövrlərində ABŞ tərəfdən Azərbaycan regional liderliyi qəbul olundu. Saakaşvili hakimiyyətə gələn kimi ABŞ siyasəti tamamilə çevirdi və deyək ki, Gürcüstanı Cənubi Qafqaz regionunun bir lideri kimi görmək arzusunu ortalığa qoydu. İndi hal-hazırda baş verən proseslər ümumilikdə güclünün xeyrinə olan məsələdir. Yəni, bizim regionda da baş verən proseslər Azərbaycanın xeyrinə olan məsələdir. Həm bunun elmi, fəlsəfi əsasları var. Yəni, indi bu dəqiqə deyirlər, qlokalizasiya. Yəni, qlobalizasiya yox, qlokalizasiya. Yəni, artıq elə bil ki, dünya məhəllələrə bölünür, regionlara bölünür. Hər region özündə, hər dövlət öz regionunda qazanmalıdır, iqtisadiyyatını qurmalıdır, sonra deyək ki, digər regionlara əlaqə qurmalıdır. İndi, qlokalizasiya nöqtəyi nəzərindən baxanda, Azərbaycan deyək ki, xeylaq öndədir. Həm Ermənistana kifayət qədər yardım eləyə bilər, həm Gürcüstan üçün kifayət qədər yardım eləyə bilər. İndi mən qayıdıram Matthew Braiser söhbətinə, yəni konkret Matthew Braiser-dan getmirdi. Hətta Minsk qrupu həmsədələrinə gedir. Braf müəllim deyir kompromis. Kompromis hansı müstəvidə olmalıdır? Mənə deyirlər, yəni Azərbaycana deyirlər, həm sən Dağlıq Qarabağ məsələsində kompromisə get, həm də sonra Ermənistana iqtisadi məsələlərdə kompromisə get. Bu kompromisin müstəvisini qoysunlar. Mən iqtisadi müstəvidə, yəni Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində nə boyda desəz Ermənistana şərait yaradıram. Güzəştə gedirəm, orada kompromis eləyirəm. Kompromisin bir dənə sifətini qoysunlar da mənə. Yəni elə bu günə qədər kompromisi hazırlamayıblar. O müstəvini hazırlamayıblar. Niyə görə? Azərbaycanın mı xeyrinədir? Baş verənlər hamısı bir prosesdir. Dayanıqlı bir şey yoxdur. Bugün Azərbaycanın, yenə deyirəm, həm Rusiya qarşısında, həm Amerika qarşısında, həm Avropa qarşısında kifayət qədər böyük nüfuzu var. Amma Dağlıq Qarabağ məsələsi sabah elə istiqamətdə inkişaf eləyə bilər ki, bu gedən prosesləri, baş verən müsbət dəyişiklərin hamısını yenə heçə endirə bilər. Mən bayaq dedim, Şevarnadze hakimiyyətinin son dövrü Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsi. Məhz Qarabağ probleminə görə dedilər, Azərbaycan yaralıdır. Azərbaycanı region lideri eləmək olmaz. çevrildiler. İndi de bizim, ben şahsen mesela Novruz Məmmədovun dediğim, bizim resimlerin dediğini bu prizmadan başa düşürəm ki, yangı var ki, təcili fürsət düşüb elə, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunsun. Cənubi Azərbaycan, Cənubi Qafqaz regionunu sağlamlaşdırsın və bundan sonra Cənubi Qafqaz regionu ümumilikdə Avrasiya məkanında gedən proseslərin sağlamlaşmasında inkişaf eləsin. Bunun nəyinə, bu nəzəriyyənin nəyi pisdir ki? 17 ildir bu adamlar vasitəsini gelirlər. Ortalığa bayaq dedim, bir dənə acə kompromis müstəvisi qoymayıblar. Bayaq o EXO-ya verdiyi müsahibədən danışır. Siz çatdırsınız ki, o nəyi EXO-da dediyin təksib eləyib, yoxsa təsdiq eləyib. Mən qulaq asmışam. Orada bir dənə pauza fərqi var. Onun dedikləri, məsələn, Azərbaycanın xeyrinədir. Bir dənə orada Azərbaycanın xeyrinədir. Onun EXO-da verdiydi, ondan sonra götürdü, EXO Moskvada verdiydi. Ondan sonra götürdü... Nalbandiyanə zəng elədi ki, Nalbandiyan Ermənistan İctimai Televiziyona məlumat verir ki, Mehdi İbrahim zəng eləmişdi, dedi belə şey deyil. Amma ondan qalanın bütün dediklərini götürəndə, hətta bayaq o Rav müəllim demiş o zondaş məsələsi kimdə götürəndə, görürsünüz ki, böyük əksəriyyəti ermənilərin xeyrinədir. Ermənistana sanki dəstək verirlər ki, sən təslim olma, təslim olmuyor, sən ədalət mövqeyinə yaxınlaşma, sən beynəlxalq hüquq mövqeyinə, hüquq normalarına yaxınlaşma. Yəni bax, problemin mənlə başa düşürəm. Əsas kökü burasındadır. Amerikanın tarixi separatizm mi tarixidir? Mehdi Braiza durur deyir ki, deyir mənim mənsub olduğum dövlət mənsub olduğum dövlətin tarixi separatizmin tarixidir. Yəni bu o deyən şeydir ki, Dağlıq Qarabağ separatçılar. Siz düzgün eləmişsiniz, keç də siz qalib gələcəksiniz. Erməni bu nəticəni çıxardır. İkincisi, əgər vasitəçidirsə, yəni doğrudan da bu vasitəçilik elədi həm prezidentləri, həm də belə deyək də, yəni dövlətləri tanımalıdır, millətləri tanımalıdır. Erməninin materiyasına bələd olmalıdır. Yaxşı, bizlə belədir. Bəs dünənlər niyə görə ermənilər Avropa Şurasında Gürcistan ərazi iddiası qaldırdılar? Bəs niyə Türkiyə ilə qarşı Qars müqaviləsini tanımır ermənilər? Bəs niyə deyək ki, o dövlətə bu dövlətə ərazi iddiası sürür? Bunun materiyası budur. Mehdi Braiza və yaxud digəri, əgər doğrudan da normal vasitəsilə gelirsə, bunu götürməlidir, əsas götürməlidir. Əgər doğrudan da vasitəsilə gelirsə, regionu bilməlidir. Regionda nə proseslər bu gün baş verir, sağa baş verə bilər. Regionun sağlamlaşmasına xidmət eləməlidir. Yoxsa tək birdən Ermənistan var, hər şey var, Ermənistan yoxdur, heç nə yoxdur. Yəni bu qəbul eləmirəm mən.
Mübariz bəyin dediklərdir. Mən Mübariz bəyin biraz əvvəl başladığı mövzuda bir sual da əlavə edim Rauf bəy. Bir dinləyici yazı bizə. Tərəflər güzəştə getməlidir deyəndə Azərbaycan nəyi güzəştə getməlidir? Yəni Mübariz bəy də prinsipcə bu məsələyə cavab verdi. Buyurun Rauf bəy.
Birincisi çox belə Mübariz bəyin mövqeyində həmsədirlər ifadəsi işlədilir və hesab olunur ki, həmsədirlər nəsə bir vahid bir orqanizm.
Belə deyil.
Vahid orqanizm deyil. Həmsədirlərin Dağlıq Qarabağında qarşı münaqişənin yaranmasındakı məsuliyyətləri eyni deyil. Əgər nə isə edə salmaq lazımdırsa və həmsədirlərin bugün tutduğu mövqe də eyni deyil. Mövqe də eyni deyil. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, biz sazişi dəstəkləyirik, sülh sazişini dəstəkləyirik, Sergey Lavrov deyir ki, mən o sülh sazişini dəstəkləyirəm, o mənim maraqlarıma cavab versin. Yəni ki, onun bəyanatı, məlum bəyanatı da iki şərtlidir də, deyir ki, reseplər kənardan sırınmamalıdır tərəflərə heç bir resept, yəni ki, beynəlxalq aləm, hər hansı bir normalar, sizin dediyiniz normalar çərçivəsində heç bir tərəfə təzyiq göstərməməlidir. Qəbul olunsun söz sarışı. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Mübariz bəy.
Mübariz niyə görmür ki, Rusiya Ermənistan Lebesinin forpostu, üzr istəyirəm. Amerikada gəlir Rusiyanın forpostuna yardım edir. Niyə? Ona dəstək verir.
Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, Mübariz bəy. Mən sizin deyəsən, təxminən 20 dəqiqə çıxışınızı çox
sağ olun. Yox, 20 dəqiqə deyil.
10 dəqiqə, 10 dəqiqə olsun. Mən biraz şişdim.
Sən çox
danışırsan. Sən davam edirəm, zarafat edirəm. Məsələ nədən ibarətdir? Sergey Lavrov bu birinci şeydir, deyib, Azərbaycanın səfəri ərəfəsində, yadınızdadır da. İkinci onun prinsipi ondan oldu ki, saziş, sülh sazişi, regionda yaranmış geopolitik qüvvələr nisbətini dəyişməməlidir. Yadınızdadır da, mən heç bir şey əlavə eləmə. Yəni ki, bugün necədirsə, mənim qüvvələrim, təsir dairəm necədirsə, o cürdə qalmalıdır. Ən azı qalmalıdır.
Onun arxasında nə olduğunu siz də məndən daha yaxşı bilərsiniz. Yəni ki, mən daha da qüvvətlənməliyəm. Əgər Sergey Lavrovun dilində bu bəyanat
faktiki hər ölkə marağıdır.
Marağıdır. Amma bu ifadə olunur və kobud şəkildə təzyiq kimi ifadə olunur. Burada fərq var. Fərq var. Bəli, mən sizinlə razıyam ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlıdırlar. Həllində maraqlıdırlar, ona görə üstünlüklərini bilirlər. Onlar bilirlər ki, yadınızdadır da o deməli, blef filmi var, filmi var da deyir.
Yalan.
Deyir, ya, deyir ki, nə qədər Fransa onsuz da deyir, zero udacaq. Onlar öz qüvvələrini bilirlər. Bilirlər ki, münaqişənin hansı formada həllindən asılı olmayaraq, onların kifayət qədər təsir imkanları var ki, regionu məhz maraqlandırmaq hesabına, məhz regiona pozitiv nəsə təqdim etmək hesabına özünə cəlb edə bilsinlər. Rusiyanın dili, bugünkü dili, Lebedevin dünənki bəyanatı şantaj dilidir, qorxutmaq dilidir. Bakıdakı siz konferansda iştirak edirdiniz də, yəqin ki də Astrovski iştirak edir. Onların çıxışları sizin yəqin ki gözəl yadınızdadır. Siz özünüzü yaxşı aparsınız, bu cürdə yaxşı aparın. Əgər birdən çaşsaz, özünüzü pis aparsaz, Gürcüstanı gözünüzün qabağınıza gətirin.
Nə deməkdir
bu? Yəni ki, gəlib başınızı əzəcək.
Pis aparmaq
odur ki, Gürcüstan kimi əgər siz NATO-ya, Avropaya, inteqrasiyaya, bir mənalı inteqrasiya xəttini tutsanız, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəttini müdafiə eləsəz, gəlib başınızı əzəcək. Siz, bax, hətta bugünkü, bax, biz mədəni dildə danışmağı öyrəşməmişik. Hətta bilirsiniz, mən Novruz bəyə çox böyük hörmətim var da. Həddindən artıq böyük hörmətim var. Bəlkə də o hakimiyyətdə olan şəxslər arasında sizin dediyiniz kifayət qədər təmkinli ala. Diplomatik dildə mən də mədəni üzr istəyirəm. Ondan da hətta üzr istəyirəm. Mədəni diplomatik dildə danışmağa öyrəşməmişik. Bax, biz bugün iki də müsahibəni müzakirə etdik də. Yəqin ki, Metrobrasiyanın regiondakı hadisələri, təsir imkanları Novruz Məmmədovdan çoxdur. Da çoxdur da bu adam inanırlar sadəcə. Amerika kimi bir dövlətin dövlət katibi bu adama inanır və o Novruz bəyin dediyi kimi təqdim eləyir informasiyanı, nə baş verir bu regionda. Və onun müəyyən hallarda onun dedikləri əsasında bu siyasətə müəyyənləşməsə də bu siyasətə korrektələr edilir, düzdür? Korrektələrdir. Siyasət biraz fərqli müəyyənləşir, da başqa səviyyədə müəyyənləşir. Ancaq buna baxmayaraq, Metrobrasiyanın bəyanatlarına bir mən fikir verdim də, Bəzi hallarda o sadəlik görsəndir ki, mən inanmıram Novruz bəyə, mənim çox böyük hörmətim var və s. və ilaxə.
Bir diplomatiklikdə yenə Metrobrasiyanın yeri gəlsə daha çox günahlandırmaq olar.
Metrobrasiyanın bir sıra
onun ifadələri vardır, siz qulaq asmadınız. Nə boyda göbud ifadəsi var idi onun
orada. Orada başqa ifadə. O ünvanlı demədi o ifadələri. O dedi ki, belə çıxış edən adamlar.
Yenə deyirsiniz, kim qəbul edirsə etsin, hə?
Kim qəbul edirsə etsin. Yenə də şəxsi müstəviyə keçirmədi. Bu, çıxma, öyrəşməliyik. Bir digər tərəfdən, bax, siz deyirsiniz ki, BMT-də müzakirə olunandı. Axı, Azərbaycan tərəfi...
Ayrov, Metrobrasiya, ATƏT-in Minsk qrupu, Rusiyalı, Fransalı, Amerikalı. Yox, belə üzr istəyirəm, qoy, mən də elə göbut deyim mənə də. Abrın bilsinlər, 17 ildir bu işlə məşğuldur. Çəkilsinlər də. Hələ bir müddət qoy vasitəsiz qalaq. Bəlkə elə Ermənistan, Azərbaycan özü vasitəsiz.
Kim məcbur eləyir?
Vasitəsiz bəlkə daha yaxşı.
Bir dəqiqə, çəkilsinlər deyir sizi. Azərbaycan desin ki, lazım deyirsiniz. Lazım deyil. Deyilmir axı.
Niyə BMT məsələ qaldırılır, qorar qoymur?
Bir də BMT-də məsələnin qaldırılması. O mövqeyin ən ardıcıl tərəfdarlarından biri mən olmuşam. Amma Azərbaycana kim qadağan eləyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında məlum qətnamələrin yerinə yetirilməsi məsələsinin vəziyyəti haqqında məsələ qaldırsın? Niyə qaldırmayıb indiyənəcək?
Qaldırılır da.
Qaldırılmayıb indiyənəcək. Yox, qaldırılmayıb indiyənəcək. 94-cü ildən sonra Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində bu məsələni bir dəfə də olsun qaldırmayıb. Və Azərbaycan özü bugün, Azərbaycan rəsmi mövqeydir, bu formatı kabul edir. Bu formattan imtina eləmiyib Azərbaycan.
Bu elə indi baş verənlərə bu formattan imtina üçün baxmaq lazımdır.
Mən yox, başa düşürəm. Yox.
Əgər sən dediyin kimi belə deyək də, o danışıqda göbüd ifadələr, amma ümumi bir çərçivə salınanda çox diplomatik formada həmin formatlardan rədd kimi baxmaq.
Bu formatdan imtina üçün, imtina üçün də Novruz Məmmədovun nə qədər böyük hörmətimiz olsa da, onun bəyanatları kafi deyil. O, tamam, başqa səviyyədə qərarlar qəbul olunur, beynəlxalq təşkilata məlumat göndərilir ki, biz özdə BMT-yə göndərmək lazımdır. Çünki BMT tapışırıb ATT, ATT də Minsk qrupunu yaradıb, Minsk qrupu da sonra həmsədirləri yaradıb.
BMT-yə sonuncu maralı prosesdir.
BMT-yə göndərmək lazımdır. Bu formatda sizin bu münaşə həll etməkdir. Bütün təşəbbüsləriniz uğur qazanmayıb, ona görə xahiş edir Təhlükəsi Şurasında həmin qətnamələrin yerinə yetirilməsi məsələsini müzakirə edin. Azərbaycan bunu etməyib, mən düşünmürəm ki, edəcək.
Rauf bəyin dedikləri, hər əlinizə 2 dəqiqə vaxt qalıb. Mübariz bəyin, doğrudan da qeyd olunub bir məqam, həm sədirlərsiz, Minsk qrupsuz. Nə dərəcədə böyük ehtimal var? Niyə Azərbaycan bugünə qədər demir bunu?
Ya, mən elə başa düşürəm, hal-hazırda proseslər o istiqamətdə gedir ki, yəni biz gözləyirik ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlər. Yəni mən deyəndə mən belə də ki, öz anladığımı başa düşdüyümü deyirəm ki, yəni Azərbaycan tərəfin gözləntisi odur ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri başa düşəcək ki, münaqişəni tənzimləyə bilmirlər, vasitəçilik eləyə bilmirlər. Ermənistana güzəşdə gedirlər. Ermənistansa onların onları təhqir eləyir. Bayaq siz də dediniz, Rauf müəllim də dedi ki, Sersərkisyan danışıqlarda mövqeyini sərtləşdirir və səbəblərlə bağlı 1000 dənə fikir dediniz. Biri də o idi ki, danışıq oldu ayın 7-sində, mayın 7-sində, mayın 8-sində isə onlar Şuşanı işğal elədilər gündü, toy bayram günüdür. O təbii ki, həmin ərəfədə, yəni güzəşdə gedə bilməzdi. Amma bir məsələ var ki, yəni bu nə dərəcədə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədərlərinə hörmətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədərlərinə razılaşdırılmadan, vasitəsilərlə razılaşdırılmadan sən gətir məsələni at müzakirəyə, at ortalığa ki, gəl bu məsələni müzakirə eləyək. Sersərkisyan bu yolu seçdi. Yəni Eynilə Kaçaryanın tualet diplomatiyası kimi bir şeydir bu. Həmsədərlərinə bir söz dedi mi? Necə vaxtı ilə Kaçaryana bir söz demədilər, indi də bu razılaşdırılmamış məsələni gündəliyə atmaqla bunu dedilər. Və mənlə başa düşürəm ki, yəni bu heç kəsə sir deyil ki, ən azı 4 ildə Azərbaycan bu mövqeyi deyib və ildən də sərtləşdirir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə, ATƏT-in Minsk qrupu ilə yanaşı, BMT, Avropa Şurası və Avropa Birliyi də məşğul ola bilər. Ermənistan və ATƏT-in Minsk qrupu deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə yalnız və yalnız ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olmalıdır. Yəni, özür istəyirəm, bunu Azərbaycanın bu rəsmi mövqeydir. Elmar Məmmədiyarov keçən bunu belə deyil, 2 dəfə BMT-nin tribunasından təkrar edir.
Oldu, oldu. Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, yenə də bir qədər dəqiqlik getirmək lazımdır. Azərbaycanın istənilən vaxt ATƏT-in Minsk qrupunun xidmətlərinə imtina etmə hüququ var.
Var.
Azərbaycan bu hüquqdan imtina eləməyib. Eləməyib. Bu artıq özü göstəricidir. Eləmir.
Ki istifadə etməyib bu hüquqdan.
Bu hüquqdan istifadə etməyib, imtina eləməyib bunların xidmətlərindən. Digər tərəfdən, həmsədir dövlətlərin mövqeyinə gəldikdə isə onların təəssüflər olsun ki, onların mövqeyi və bunda Azərbaycanın kifayət qədər günahı var. Onların mövqeyi hətta məlum qətnamələrə əsaslanmır. Məlum qətnamələr hansıların ki, çərçivəsində BMT ATƏT-ə tapışırıb, həmin qətnamələrdə prinsipçə mərhələli variant, biz bu haqda çox danışmışıq, mərhələli variantla həlli, münaqişənin mərhələli variantla həlli təsbit olunub, orada göstərilmişdir ki, ərazilər azad olunmalıdır, qaçqınlar qayıtmalıdır, kommunikasiyalar açılmalı, iqtisadi əlaqələr yaradılmalıdır, sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməli, nəticə etibarilə Minskdə Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyənləşdirilməlidir və məhz ona görə də Minsk qrupu adlandırılıb. İndi deyəsən, hamı yaddan çıxarıb ki, nəyə görə? Bu Minsk qrupu adlandırılıb. Bu sözsüz ki, var. Amma bu əgər baş verirsə, bu deməkdir ki, Azərbaycan diplomatiyası kifayət qədər güclü deyil. Güclü deyil. Əgər ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri deyirlər ki, tərəflər özləri razılaşdırmalıdırlar prinsipləri.
prinsipləri. Yəni ki, əgər sizin dediyiniz kimi də, əgər bir prinsip razılaşdırılmıyorsa, digər prinsiplər də
razılaşdırılmıyorsa,
onu Azərbaycan prezidenti də deyir. Onu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri götürməlidir o qətnaməni deməlidir ki, əgər siz bu yolla gedirsə, bu paket variantıdır da, faktiki olaraq da hər şeyi razılaşdırmalıyıq, sonra bütün işin reallaşması isə biraz fərqlidir. Fərqlidir. Amma bu var. Gəlin bu yolla gedək. Onda ya da qayıdaq BMT Təhlükəsizlik Şurasına.
Mənlə başlaşıram. Azərbaycanın bu dəqiqə götdüyü kurs, o siz dediyiniz oyun qaydalarını dəyişdirməkdir. Azərbaycan sadəcə vaxta qədər oyun qaydalarına riayət edib. İndi oyun qaydalarını dəyişdirir. Çünki özünə sərf eləmir.
Çox sağ olun, Mübariz bəy. Rauf bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rauf Mirqədər və Mübariz Əhmədoğlu studiyamız qonaqları idi. Meçub Rayz Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibənin mətnini siz saytımıza daxil olub oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər.
İşdən sonra.